në valet e radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirë mbrëma, ju flasim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja emisionit të mbrëmjes së veçojmë. Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu dha dorëheqje. Institucionet vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë dorëheqjen e tij dhe zotojnë se nuk do të ketë krizë institucionale, por opozita thotë Kosova do të përfshihet në krizë të tillë. Në Kosovë përfundoi faza e dytë për eliminimin e operatorëve ilegal të telefonisë mobile. Slovakia nuk e përjashton mundësinë e ndryshimit të qëndrimit për Kosovën. Rrugëtimi i Kosovës drejt pavarësisë ishte ndërkombëtar dhe jo unilateral, shkruajnë Madeleine Albright dhe James O'Brien në Wall Street Journal. Për këto dhe përmbajtje tjera më vollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti Kosovës Fatmir Sejdiu sot dha dorëheqje pas vendimit të gjykatës kushtetuese, ku konstatoi se ai ka bërë shkelje të kushtetutës duke mbajtur edhe postin e kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës. Sejdiu tha se ka qenë i bindur se mbajtja e dy posteve nuk paraqiste shkelje të kushtetutës, por sidoqoftë ai tha se respektonte vendimin e gjykatës kushtetuese. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Presidenti Fatmir Sejdiu ka dhënë dorëheqjen nga posti i presidentit të Kosovës. Dorëheqja e se rezultati vendimit të gjykatës kushtetuese me të cilin konstatohet se Sejdiu ka bërë shkelje të rëndë të kushtetutës me mbajtjen e postit të presidentit dhe atij të kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, ndonse me funksione të ngrira. Sejdiu e bëri publik vendimin e tij për dorëheqje gjatë një konference me anë të së cilës ai u është drejtuar qytetarëve dhe opinionit.
Të dashur qytetarë të Republikës së Kosovës, sot un kam dhënë dorëheqje nga pozita e presidentit të Republikës së Kosovës. Së nga 10 shkurtë i vitit 2006, si presidenti Republikës Kosovës dhe i gjithë qytetarëve të saj, kam ushtruar këtë funksion me përgjegjësi, me përkushtim të plot dhe ndërgjegje të pastër. Gjithnjë, duke pasur si udhërrëfyes themelor interesin e qytetarëve dhe të vendit tonë të dashur. Tërë jetën time i kam respektuar institucionet që dalin nga vota e lirë e qytetarëve. Unë kam punuar për të realizuar vullnetin politik të popullit të Kosovës për liri dhe pavarësi dhe kam udhëhequr me përgjegjësi plot procesin e pavarësimit të vendit tonë.
Presidenti dorëhequr Sejdiu tha se kishte mbajtur postin e kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës me funksione të ngrira, i bindur se kjo nuk paraqiste shkelje të kushtetutës. Sidoqoftë, ai tha se vendimin për dorëheqje e kishte marrë pikërisht për të respektuar gjykatën kushtetuese si instanca më e lartë e interpretimit të kushtetutës së Kosovës.
Unë kam besuar se mbajtja e postit të kryetarit të lidhjes demokratike të Kosovës, duke mos e ushtruar atë funksion siç e përcakton kushtetuta, nuk përbën shkelje të kësaj kushtetutë. Gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe dhe unë e respektoj këtë vendim. Pavarësisht faktit se ende nuk më është dorëzuar gjykimi i gjykatës mëshme.
Para se të publikonte vendimin për dorëheqje, Sejdiu zhvilloi takime të mbyllura dhe me kryeministrin Hashim Thaçi dhe përfaqësuesit e vendeve të Kuintit. Më pas, Sejdiu i kumtoi vendimin edhe kryesisë së lidhjes demokratike të Kosovës. Ishte pikërisht kryesia e LDK-s e cila pak më vonë doli me një komunikat me shkrim me cilën përshëndet vendimin e Sejdiut duke çmuar atë si një akt të lartë moral. Ndonse në këtë parti politike është hapur fushata për zgjedhjet e brendshme, kryesia shpreh bindjen se me liderin e saj Fatmir Sejdiu fuqizohet si parti politike. Nën kryetari pari LDK-s, Eshrem Kryeziu, tha shkurt se partia mirë preste Sejdiun që tjetë kryetar aktiv i partis.
Viva, ajo është i mirë së ardhë, e keni në komitesi mirë së ardhë, është të jetë aktivisht në kryetari parti.
Që nga zgjedhja në postin e presidentit, shumë nga analistët, mediat dhe deputetet kishin rikujtuar Sejdiun se po shkel të kushtetutën me mbajtjen e postit të kryetarit të LDK-s. Por nismën zyrtare për të proceduar këtë rast tek gjykata kushtetuese e pati ndërmarr deputeti pavarur Naim Rusemi, i cili tani beson se jo vetëm Sejdiu, por përgjegjës për këtë shkelje janë dhe partneri i tij në koalicion Hashim Thaçi dhe i gjithë koalicioni aktual, pasi që sipas tij kanë ndërtuar një marrëveshje qeverisëse duke mos e respektuar kushtetutën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet vendore dhe ndërkombëtare vlerësojnë dhe respektojnë dorëheqjen nga posti i presidentit Fatmir Sejdiu, ndërkohë që zotohen se nuk do të ketë krizë institucionale, por partitë opozitare në Kosovë vlerësojnë se vendi do të përfshihet nga një krizë e tillë. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Institucionet vendore dhe ndërkombëtare kanë vlerësuar si hap në mbrojtje të kushtetutës dorëheqjen e Zotit Fatmir Sidiu nga posti i presidentit. Pasi e ka falendëruar Zotin Sidiu për kontributin e tij gjatë kohës sa ishte president, kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, i cili me automatizëm bëhet ushtrues detyre i presidentit, i ka siguruar qytetarët se nuk do të ketë krizë institucionale.
I garantoj qytetarët e Kosovës, partitë politike, institucionet, shoqërinë civile se nuk do të ketë vakum institucional dhe se çdo veprim i ynit do të bëhet konform kushtetutës dhe në interes të vendit dhe të qytetarëve. I garantoj qytetarët Republikës Kosovës se në zgjedhje presidentit Kosovës do të ketë proces normal kushtetues.
Shefi i zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith ka vlerësuar aktin e Sidiu duke thënë se reputacioni i Kosovës është forcuar me konfirmimin se kushtetuta e Kosovës është e fuqishme dhe institucionet e saj e respektojnë sundimin e ligjit. Un jam konsultuar me kryetarin e kuvendit të Kosovës dhe mirpres nga dëshmërinë e tij që ti kryej përgjegjësitë e tij sipas kushtetutës së Kosovës. Tani u bëi thirrje të gjithë përfaqësuesve politik që të tregojnë aftësitë u theqjes në interes shtetëror dhe të sigurojnë një tranzicion të lehtë të presidencës, ka thënë në një komunikat për media Peter Faith. Në anën tjetër edhe kryeministri Hashim Thaçi, i cili ka vlerësuar si vendim institucional dhe shtetëror hapjen e Sidiut, ka siguruar se të gjitha vendimet e ardhshme të institucioneve të Republikës së Kosovës do të jenë në pajtueshmëri me kushtetutën, ligjet dhe nevojat e shtetit. Në anën tjetër, partitë opozitare New Zëri thonë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese dorëheqja ka qenë e paevitueshme. Nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ahmeti Sufi tha se partia e tij e cilson si ngjarje të rëndë për shtetin e Kosovës dorëheqjen e presidentit.
Ky veprim nuk është as i izoluar, as i papritur, por është pjesë e një procesi tërësisht të dëmshëm dhe degradues, i cili ka filluar që nga marrëveshja e Zotit Fatmir Sidiu me Zotin Hashim Thaçi për të krijuar një koalicion dhe qeveri të tillë çfarë e kemi sot. Kryeministri dhe presidenti i Kosovës e kanë shkelur kushtetuesën në mënyrë të përsëritur.
Isufi vlersoi se Kosova tashmë gjendet në një krizë institucionale. Një krizë e tillë është e paevitueshme dhe sipas nënkryetarit të Aleancës Kosova e Re, Ibrahim Akolli.
Por po ashtu do të kemi parasysh edhe krizat e mundshme institucionale. Partneri koalicionit tashmë LDK, duke u dorëhequr presidenti, mund të ketë veprime të cilat do të sjellin edhe krizë qeveritare. Prandaj, do duhet po edhe këtë rrezik që vendit hynë në krizë të përgjithshme institucionale, krizë e cila gjithsesi mund të eliminohet vetëm me zgjedhjet e jashtëzakonshme.
Ndërsa nënkryetari i Lidhjes Demokratike të Dardanis Besa Gaxheri, më shumë se sa aktin e dorëheqjes e vlerëson vendimin e gjykatës kushtetuese.
Përkundër vështirësive dhe procesit që kemi në këto momente, megjithatë kjo është dashur ndodhi. Faktikisht nuk është dashur shkelet kushtetuta, por dorëheqja është dashur ndodh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Në Kosovë ka përfunduar faza e dytë e operacionit të autoritetit regulator të telekomunikacionit për eliminimin e operatorve ilegal të telefonisë mobile. Zyrtar të ARTs thanë se aksioni u zhvillua në bashkëpunim me policinë e Kosovës në 23 lokacione në territorin e Kosovës përjashtuar veriun e vendit. Serbët thuhet se përmes disa protestave kanë reaguar ndaj veprimit të ARTs, por bëhet e ditur se nuk është shënuar ndonjë incident. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Autoriteti regulator i telekomunikacionit në Kosovë në bashkëpunim me njësitet speciale të policisë së Kosovës ka përfunduar të hënën operacionin për azgjësimin e stacioneve radiokomunikuese me pajisje përcjellëse të telefonisë mobile të Serbisë në të gjithë Kosovën përveç veriut të vendit. Drejtori i ARTs Ekrem Hoxha i tha Radios Evropa e Lirë se faza e dytë e operacionit ndaj operatorëve ilegal është zhvilluar në gjithsej 23 lokacione në Kosovë. Hoxha bëri të ditur se shkyçja e këtyre stacioneve ka ndikuar edhe në telefoninë fikse, e cila siç tha ai, mund të aktivizohet shumë shpejt me metoda në përputhje me kornizën ligjore.
Këto stacione, pajisje radio komunikuese të kanë qenë të operatorit ilegal MTS-it, mobil në telefonie sërvje, dhe në ato stacione ka postë integruara, inkorporuara edhe pajisje apo linqe mikrovalore, të cilat ka furnizuar e sinjal, transmitosa dhe telefonin fikse.
Kryetari post telekomunikacionit të Serbisë në Kosovë, Rangel Nojki, se quajti të nxitur politikisht aksionin e ARTs. A i tha se në Kosovë pa licencë veprojnë operator të vendeve të tjera, si që janë Mali, Izi dhe Macedonia, punaj të cilve nuk është penguar.
Sot zërëm dasu
postaje operateri na prostorima Kosovë e Metohije.
Duke marrë parasysh se ekzistojnë operatorë të telefonisë mobile në Kosovë edhe nga Mali i Zi, Maqedonia e Italia, të cilat funksionojnë pas një problem dhe nuk ndërmerret asgjë për largimin e këtyre operatorëve, kjo dhe ka nxitur një revoltë e madhe të serbët, pasi që u pamundsohet ushtrimi shumë nevojave jetësore, siç është thirrja e ndihmës së shpejtë e cila punon përmes këtij rrjeti të shkysur, u shpreh Nojkis për të shtuar se nuk ka pasur paralajmërim nga RT-ja për shkysjen operatorëve serb. Mirpo Hoxha mohoi ekzistimin e operatorëve të tillë ilegal në Kosovë.
Ne nuk kemi ndjenjë operator të tillë në segmentin e telefonisë mobile apo fikse.
Në prill të këtij viti, RT-ja në bashkëpunim me policinë e vendit në kuadër të një aksioni për ndalimin e veprimtarisë ilegale të operatorëve të paautorizuar, kishte zgjësuar 26 nga 28 stacione bazë të transmetuesve. Eliminimi i operatorëve ilegal të telefonisë mobile të Serbisë që vepronin në Kosovë kishte nxitur protesta të serbëve lokal në zonat e banuara me serb në qendër të Kosovës, por edhe në veri të vendit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Baki Kelani tha se edhe kësaj radhe ka pasur protesta të banorëve serb në për disa zona në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, nuk është shënuar ndonjë incident.
Sipas informacioneve që kemi pranuar, sot nuk është paraqitur ndonjë incident i cili vlen të potencohet nga shkyçjeve ilegale dhe e tëra ka përfunduar dikon rreth orës 19:30 pa ndonjë incident.
Ndërkohë, përfaqësues të ministrisë serbe për Kosovën e kanë quajtur të dëmshëm dhe të rrezikshëm aksionin e fundit të autoritetit rregullator të telekomunikacionit në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë që i përgatiti Artan Haraçia.
Bratislav, kryeministra Slovake Iveta Radičova nuk e ka përjashtuar mundësinë ndryshimit të qëndrimit aktual të Slovakisë për mos njohjen e pavarësisë së Kosovës, njoftoi agjencia slovake Sita. Ne asnjë nuk kemi pohuar se qëndrimi ynë është i përhershëm, ka thënë Radičova gjatë vizitës së fundit të ushtarëve slovak që shërbejnë në kuadër të KFOR-it. Radičova ka theksuar se gjithçka varet nga ajo se si do të zhvillohet dialogu ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Bruksel. Bashkimi Evropian ka bërë thirrje të gjitha palëve në kontestin rreth telefonisë mobile në Kosovë që këtë çështje ta zgjidhin në frymën konstruktive, e cila mbizotroi gjatë miratimit të rezolutës për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Maja Kocjančić, zëdhënëse e krye diplomatës së BE-s, Catherine Ashton, ka vlerësuar se zhvillimet gjatë fundjavës e kanë nënvizuar urgjencën e dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Prishtinë. Republika Çekis do të ristrukturoj praninë ushtarake në Kosovë. Ministri i Mbrojtjes Aleksandar Vondra gjatë një vizite në Prishtinë tha se në fund të tetorit rreth 300 ushtarë çek do të kthehen në anën e tyre, por ai megjithatë siguroi se nuk do të braktiset Kosova. Caracas. Partia Socialiste presidentit Hugo Chavez ka fituar shumicën në parlament ndërkaq opozita ka fituar 1/3 e ulseve. Numërimi i votave po vazhdon ndërkaq rezultatet paraprake tregojnë se nëse Partia Socialiste e Chavezit ka fituar, kjo parti ka humbur monopolin pothuajse total që e kishte në parlamentin e vendit nga zgjedhjet e kaluara. Washington. Gazeta Amerikane The Wall Street Journal ka raportuar se një nga vlerëzrit e presidentit afgan Hamid Karzai është bërë cak i një hetimi kriminal të prokurorëve amerikan. Hetimi ka për qëllim që të verifikojnë nëse vllai Karzait mund të akuzohet për evazion taksash, reketim apo grabitje. Duke cituar zyrtar amerikan që kanë preferuar të mbesin anonim, thuhet se fjala është për vllain më të vjetër të Karzait, Mahmud Karzai, i cili është edhe nën shtetas amerikan. Vjen. Pakistani e ka marrë përsipër udhëheqjen e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore me bazë në Vjen. Pakistani mori detyrën megjithëse nuk është nënshkruese marrëveshjes për limitim të anëve bërthamore, ndërsa dyshohet se Irani dhe Korea i kanë përfituar nga kontrabandimi i një rrjeti që udhëhiqet nga shkencëtari pakistanez Abdul Kadir Khan, babai i bombës atomike pakistaneze. Mosk. Agjencia lajmeve ruse RIA Novosti njofton se helikopteri që dërgonte material për ndërtimin e një pushimoreje të veçantë për kryeministin rus Vladimir Putin është rrezuar në malin e Kaukazit. Dy nga tre persona që ishin në bord kanë vdekur. Lunaja Poljana, ku ka ndodhur aksidenti, zyrtarisht njihet si qendër e kërkimeve shkencore, mirëpo mediat opozitare në Rusi thonë se Kremlini nuk ka penguar ndërtimin që bëi dhe se Putini edhe më përpara ka kaluar pushimet aty. Ndoqet lajmet e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimor kemi zgjedhur një artikull nga e përditshmi amerikane Wall Street Journal. Shkrimi i përbashkët i ish sekretares amerikane të shtetit Madeleine Albright dhe ishte dërguarit amerikan në Ballkan James O'Brien titullohet Evropës i duhet Kosova. Në këtë artikull ata kërkojnë që Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara të inkurajojë të gjitha vendet që ta njohin Kosovën, që në agjendën e bisedimeve të përfshihet e drejta për vetëqeverisje e popullatës serbe në Kosovë, si dhe që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara ti dyfishojnë përpjekjet për përgatitjen e rajonit për antarësim në Bashkimin Evropian. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Në javët e ardhshme, Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka mundësinë për të ndërmarrë një hap thelbësor përpara në përmbushjen e synimit shumë të dëshiruar nga politikë bërësit amerikan dhe ata evropian, një Evropë të bashkuar dhe të lirë. Kështu nis artikulli në të përditshme në Wall Street Journal, autorët të cilit janë Madeleine Albright, ish sekretare amerikane e shtetit, dhe James O'Brien, ish i dërguari presidencial i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin. Në artikull ata rikujtojnë se vitin e kaluar Asambleja e Përgjithshme kërkoi një mendim ligjor nga Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, duke ngrirë kësaj çështje në njohjes së Kosovës në shumë vende. Këtë verë gjykata vendosi që deklarata e pavarësisë së Kosovës ka qenë në harmoni me ligjin ndërkombëtar. Ky vendim do duhet i lejonte Kosovës të ecë përpara në procesin drejt integrimeve evropiane. Dhe përkundër prononcimeve trimëruese nga Serbia dhe Bashkimi Evropian këtë muaj, sëmëtojnë të zhvendosen për tej debatit ligjor, komuniteti ndërkombëtar duhet të ndërmarrë tre hapa për të arritur përparim, shkruajnë Albright dhe O'Brien në Wall Street Journal. Së pari, Asambleja e Përgjithshme duhet i trimëroj të gjitha shtetet ta njohin Kosovën. Si një vend i bllokuar me 2 milion banor, Kosova ose mund të lejohet të bashkohet organizatave që promovojnë sigurinë dhe zhvillimin, ose do të detyrohet në izolim, duke vënë në rrezik përparimin dhe sigurinë rajonale. Së dyti, tani që edhe Serbia dhe Kosova janë pajtuar të kenë bisedime bilaterale, duhet të fillojnë së shpejti ta bëjnë këtë për të mos e humbur ritmin. Megjithatë, agjenda do të jetë një çështje e vështirë për të pajtuar, shkruajnë Albright e O'Brien. Serbia do të joshe të insistojnë në adresimin e territorit apo statusit, dy tema këto të cilat autoritetet në Kosovë do t'i refuzojnë. Bashkimi Evropian, i cili do t'i mbikëqyrë bisedime, duhet të krijojë një agjendë në të cilën do të përfshiheshin çështjet si tregtia, shërbimet publike, sforcimi i rendit dhe qarkullimi ndërkufitar. Në agjendë gjithashtu duhet të përfshihen edhe çështjet më të ndjeshme si të drejtat dhe vetëqeverisja për popullatën serbe në Kosovë, posaçërisht për një të tretën e kësaj popullate, e cila jeton në veri, dhe mbrojtja lokacioneve të bukura dhe historike ortodokse në mbar Kosovën. Ftojmë autoritetet në Kosovë të marrin në shqyrtim garanca të shumëfishta për rëndësinë e këtyre lokacioneve, të cilat përfaqësojnë një nga interesat më të mëdha të Serbisë. Një ofertë e hershme në këtë drejtim do të mund t'i çonte bisedimet përpara, shkruajnë Albright dhe O'Brien. Dhe së fundi, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara duhet të dyfishojnë përpjekjet e tyre për ta përgatitur rajonin për antarësim në Bashkimin Evropian. Ekziston një arsye e fortë për të përqendruar në përgatitjet që shtetet duhet të ndërmarrin për të qenë në gjendje të antarësohen. Thjesht, shkruajnë ish diplomatët amerikan, procesi antarësimit në Bashkimin Evropian është mjeti më i miri mundshëm në dispozicion për të përmirësuar qeverisje në Ballkanin Perëndimor. Qeveritë dobta dhe popullatat e ndara vazhdojnë të jenë barë për disa shtete në rajon dhe pa përmirësime të dukshme, ato mund të shëndrohen në qoshe varfërie dhe krimi. Me reforma ato mund të sjellin popullat të re dhe energji në Bashkimin Evropian. Natyrisht, disa janë të shqetësuar se shembulli i Kosovës forcon lëvizjet për pavarësi kudo në botë. Kjo frikë nuk ka asnjë bazë, shkruajnë Albright dhe O'Brien. Lëvizjet secesioniste janë të motivuara nga kushtet lokale. Rrugtimi i Kosovës drejt pavarësisë ka qenë ndërkombëtar dhe jo unilateral. Vendimi i gjykatës dhe rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, e bashkësponsorizuar nga anëtarët e Bashkimit Evropian dhe Serbia, e bëjnë të mundshme të zgjidhet një nga kontestet më të gjata territoriale në Ballkan. Ka ardhur koha që komuniteti ndërkombëtar të investojë gjithë vëmendjen në hapat e ardhshëm praktik që do të mund të sforconin shtetet e këtij rajoni dhe ta bëjnë realitet vizionin në një Evropë të lirë dhe të bashkuar, duke përfshirë gjithë Ballkanin. Shkruaj në fund Madeleine Albright dhe James O'Brien në të përditshmen Wall Street Journal.
Instituti Demokratik i Kosovës e prezantoi sot hulumtimin me temë zbatimi planit të veprimit për partneritet evropian nga Kuvendi i Kosovës. Përfaqësuesit e institutit dhe disa ligjvënës thanë se Kuvendi ngec në përmbushjen e obligimeve të planit të veprimit për integrime evropiane për vitin 2010. Hall City sjell Arton Konoshevci.
Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se rreth 70% e obligimeve të kuvendit të Kosovës, të cilat dalin nga plani i veprimit, nuk janë realizuar.
Arsyeja kryesore mund të jetë mungesa e vullnetit politik për të marrë këtë çështje. Afër 60% apo më së tem gati 70% e obligimeve që dalin nga ana e planit nuk i kanë realizuar në plotni, po them, apo pjesërisht, do të thënë numër shumë të vogël të tyre.
Në bazë të raportit të KDI-s, delse zyrtarët qeveritar, deputetët e kuvendit dhe të partive politike më tepër japin deklarata se sa veprime konkrete për këtë çështje. Kritika në mosëzbatueshmërinë e planit të veprimit për integrim evropian jep edhe antari Komisionit për Integrim Evropian në kuvend, Naser Rugova.
Adresimi për mbushja sfidave apo përgjigja institucionale e kuvendit të Republikës së Kosovës duhet themi me keqardhje përkundër një angazhimi të jashtëzakonshëm të Komisionit për Integrim të kuvendit të Kosovës për këtë çështje transeshme për popullin dhe shtetin ton. Prej 85 sfidave janë përmbushur, pjesërisht vetëm 35 nga ato.
Plani i veprimit i Kuvendit të Kosovës për vitin 2010 është miratuar në shkurt të poktiviti. Në këtë dokument Kuvendi ka përfshirë 85 sfida, të cilat dalin nga të gjitha fushat me qëllim të përmbushjes së kritereve politike, si dhe funksionimin e institucioneve që garantojnë demokraci, sundim të ligjit dhe të drejtat e njeriut. Antari i kryesisë së Kuvendit të Kosovës Ibrahim Gashi tha se pjesa më e madhe e prioriteteve dhe strategjisë së Kuvendit për integrim evropian është përmbushur, por ka mungesë të mbikëqyrjes së zbatueshmërisë së këtyre obligimeve.
Pra, ka shumë pak nisma për mbikëqyrjen e zbatimit të legjislacionit. Dhe kjo arsytimet vinë natyrisht nga ona jonë se është agjenda e ngarkuar me ligje dhe me aprovim ligjesh dhe ne nuk mrrim me përmbush. Mirë, po kjo nuk e justifikon, aq më pak ne do ta shohim se nuk do ta justifikoj punën tonë edhe në raportin e rit progresit. Dhe natyrisht kjo mbetet një sfidë që Kuvendi i Kosovës duhet ta përmbush.
Përderisa deputetët e opozitës kanë kritikuar punën e Kuvendit për mos angazhim të për kryerjen e obligimeve të planit të veprimit për integrim, zyrtarët e Ministrisë së Integrimeve Evropiane konsiderojnë se institucionet e vendit janë në rrugë të mbarë në zbatim të planit të veprimit për integrim evropiane. Frymëzimi Sufi, këshilltar në Ministrinë e Integrimit, thotë:
"Realisht të gjitha sfidat cilat kanë dalë nga plani i veprimit, por edhe nga raporti i progresit vitit kaluar, të gjitha janë adresuar në institucionet e Kosovës. Po punohet intensivisht në këtë fund dhe ne me datën 1 tetor vetëm do të bëjmë dërgimin e këtij kontributi tek Komisioni Evropian."
Instituti Demokratik i Kosovës në kuadër të projektit monitorimi zbatimit të planit të veprimit për partneritet kanë nxjerrë edhe disa rekomandime. Disa nga ato janë që Kuvendi i Kosovës duhet të dëshmojë përkushtim më të madh në kryerjen e obligimeve që dalin karshi procesit të integrimit me BE-n. Kuvendi i Kosovës duhet të respektojë planin e tij të punës afatet kohore në miratimin e projektligjeve që janë identifikuar në raportin e progresit të Komisionit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Opozita në Maqedoni kritikon pushtetin për dështimet e fundit për zgjidhjen e kontestit rreth emrit me Greqinë. Sipas opozitës, për kryeministrin Gruevski dhe partinë e tij, më me rëndësi është ruajtja e rejtingut sesa zgjidhja e kontestit dhe integrimi i vendit në strukturat euroatlantike. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Kreu shtetëror i Maqedonisë, presidenti Gjorgji Ivanov dhe kryeministri Nikola Gruevski kanë deklaruar se prioritet kryesor i Maqedonisë mbetet ndërsimi i vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, por se ky prioritet sipas tyre po pengohet nga Greqia përmes vendosjes së vetës për ndërsim në këtë institucion ndërkombëtare. Këto komente ata i kanë bërë ditëve të fundit në takimet e nivelit të lartë që kanë zhvilluar në Bruxelles dhe New York. Por sa vet kreu shtetëror ka bërë për të realizuar, siç thot, prioritetin kryesor të integrimit të vendit. Partitë opozitare thonë se me veprimet e deritanishme është dëshmuar se përveç interesave partijake, pushtetet aktual nuk i intereson asgjë tjetër, ndërsa për të gjitha dështimet, fajin tenton t'i hedhë partive opozitare për gjojë obstruksionin e procesit dhe mbrojtjen e pozicioneve greke.
Zagruevskin nishto ne konstruktivno, i koga molqime ne konstruktivno.
Për Gruevskin asgjë nuk është konstruktive, edhe kur heshtje më nuk është konstruktive pasi atëra në kohët se nuk i kemi dhënë propozime. Por kur i japim atëra thotë se propozimet janë të papranueshme. Gruevski është kryeministër i cili në historinë e Maqedonisë ka rejtingun më të lartë dhe ky rejting duhet të argëhohet për zgjidhjen e çështjeve të mëdha politike në shtet, deklaroi Stefçi Jakimovski, zyrtar i lartë i Partisë Liberal Demokrate në opozitë. Radmila Shqetërinska, zyrtare e LSDM-s, thotë se kryeministri ka dëshmuar se për të parsore nuk është integrimi i vendit, por ruajtja e pozicioneve të partisë së tij. Derisa të jetë kështu, Shqetërinska nuk pret ndryshim të zhvillimeve rreth kontestit me Greqinë.
Suštinski od isčekor može da se napravi dokolku premijer od Gruevski.
Vetëm nëse kryeministri për herë të parë vendos që në plan të parti vendos interesat shtetërore dhe jo ato partijake, atëherë mund të presim zhvillim thelbësor pozitiv. Derisa ai të kalkuloj me rejtingun e partisë së tij për mundësitë në zgjedhje, është pa mundur të arrijë ndonjë zgjedhje në favor të Maqedonisë. Është koha që Gruevski të ulet në tryezën e bisedimeve dhe të mbrojë ngjyrat e Maqedonisë, por kjo nuk mund të bëhet nga kabineti i qeverisë, deklaroi Radmila Shitjenska, deputete e LSDM-s dhe kryetare e Komitetit Nacional për Eurointegrime. Pas prononcimeve të fundit të zyrtarëve shtetror, nga Demokracia e Re nuk presin zhvillime pozitive apo afrim të qëndrimeve për zgjidhjen e problemit rreth emrit.
Qartë për ditë tregohet që kreu shtetror është duke kërkuar përgjithsinë diku tjetër dhe mundohet që në opinion të plasoj dezinformata duke dashur të përkujton të kaluatën dhe i një këtë besit që duhet të mbaj për të ardhmen e Maqedonisë. Mirë po, ata që sot janë postet të dhejtë të shtetit duhet të adhinë se Maqedonia nuk ka alternativë tjetër përveç antashtimit në NATO dhe në bashkimin evropian.
Deklaroi Ariani Hoxha, zëdhënës i Demokracisë së Re, për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Mungesa e një zgjidhje për ngërçin politik në Shqipëri ka rreshtuar partitë në dy kampe ku adresojnë akuza për kundërshtarin politik. Mosmarrëveshjet lindën pas zgjedhjeve të 28 qershorit 2009, por partitë ende nuk kanë gjetur formulë për të shmangur krizën politike, e cila ende është gjallë në prag të zgjedhjeve lokale. Nga Tirana raporton Menada Zaimi.
Deputetja demokrate Mesila Doda thot se strategjia opozitës për protesta është vetë para lajmërimit dështimit të radhës, duke kujtuar për këtë aksionin e ngjashëm të zhvilluar një vit më parë nga opozita, që kulmoi me grevën e uris, gjithashtu të dështuar sipas saj.
Majoranca i ka afruar të gjitha rrugët se si mund të hapeshin kutit, i ka pritur deri më tani që ato të ndërmerrnin hapat ligjor, por vazhdohet që të qëndrohet brenda një pozite krejtësisht teologjike nga ana e tyre. Vazhdon qëndrojnë deri në limitet që djegin të gjitha fatet dhe më pas thonë që do i drejtohemi trupave gjyqësor, trupave ndërkombëtar për drejtësinë.
Deputeti socialist Blendi Klosi thotë se janë shuar shanset për të negociuar me majorancën, ndaj dhe protestat sipas tij janë zgjidhja e vetme që opozita të përmbush objektivin për transparencë.
Ne do të dikthehemi protestave jo duke mbajtur këto të vetmen agjencë që ne kemi, por duke menduar gjithsesi që transparenca është një mision i cili nuk është realizuar. Kërkesa për zgjedhje parakoshme është një kërkesë mos e legjitime, është qeverisë shqiptare nuk është një qeverisë e bazuar mbi ligj apo mbi rregull, por është një qeverisë e cila bazohet vetëm në grabitjen e pasurive të shqiptarëve, vetëm në përfitim të një grupi shumë të ngushtë pranë kryeministrit Sali Berisha.
Por deputetja demokrate Mesila Doda thot se opozita do të dështojë dhe në objektivin e saj për zgjedhjet parakoshme. Doda thot se ndryshe nga opozita, agenda e qeverisë lidhet me integrimin siç është liberalizimi i vizave.
Mendoj që kjo është një majorancë e cila ka rezultuar shumë solide, shumë e ndërgjegjshme dhe për fat të mirë me produkte shumë të mira për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët tani po presin liberalizimin e vizave që është një ëndër shekullore, është diçka e jashtëzakonshme për shqiptarët. Unë mendoj që shqiptarët po presin marrjen e statusit për Shqipërinë si vend anëtar i Bashkimit Evropian. Nëse sfida e vetme e kryetarit opozitës është marrja e rolit si kryeministër pa pasur votat e dhura për ta bërë këtë. Unë besoj se kjo është e pashëndetshme nga ana mendore dhe nga ana psiqike për kryetarin e Partisë Socialiste.
Fillimi i protestave opozitare në muajin tetor komentohet se mund të ketë ndikim negativ në zhvillimet e pritshme për liberalizimin e vizave brenda këtij viti. Deputeti Klosi thotë se asgjë se pengon agjendën europiane për Shqipërinë, por qeveria duhet kërkoj falje sipas tij pse vendi ynë është i fundit në rajon që përfiton nga ky proces.
Pranimi i liberalizimit vizave të Shqipërisë nuk vjen si pasojë reformave qeveritare. Është një zgjidhje globale që partnerët ndërkombëtar po e bëjnë për gjithë rajonin tonë. Dhe ajo që shqiptarët do duhet të bëjnë me dhimbje koke apo deziluzionuar është se ata janë të fundit në rajon për realizimin e procesit zgjidhje. Dhe kjo është gjë për cilat ne do duhet padyshim dhe për këtë të vazhdojmë procesin tonë të protestave.
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e këtij emisioni. Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu sot dha dorëheqje. Institucionet vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë vlerësojnë dorëheqjen e Sejdiut dhe zotohen se nuk do të ketë krizë institucionale, por opozita thot se Kosova do të përfshihet nga kriza e tillë. Në Kosovë përfundoi faza e dytë për eliminimin e operatorëve ilegal të telefonisë mobile. Rrugëtimi i Kosovës drejt pavarësisë ishte ndërkombëtar dhe jo unilateral, pohojnë Madeleine Albright dhe James O'Brien. Dhe gjusë të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Për sëri do t'jemi bashkë nesër në edicionet e orës 9, 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurojmë natën e mirë.